Pane náš, Ty si nám dal Tvoje slovo a dal si nám ho v jazyku, ktorému najlepšie rozumieme. Ale to stále nezaručuje to, aby sa Tvoje slovo stalo živým. Pretože jedine Tvoj duch ho môže oživiť. Jedine Tvoj duch môže zmeniť naše postoje, naše zmýšľanie, naše skutky. A tak prosíme, Pane, aby v tejto chvíli konal Tvoj duch. Aby si používal Tvoje slovo k tomu, aby sa z nás stávali ľudia, ktorí sa viac a viac podobajú Tebe, ktorí sú viac a viac pripravení a vystrojení do služby, ktorú si pre nás pripravil. Prosíme, Pane, v tejto chvíli o Tvojho ducha. Amen. Ja som tak trošku možno exotický pre niektorých z vás oblečený, tak aj moja kázeň bude taká trošku možno exotická, ale to mi musíte prepáčiť, keďže ja som trošku taký exot. Božie slovo, ktoré dnes budeme čítať, je napísané v Lukášovom evanjeliu v 8. kapitole. A ešte skôr, ako ho budeme čítať, tak ja sa chcem spýtať, že okrem tej Zuzky, ktorá odišla, ak som dobre počul, s besiedkarami, je tu ešte nejaká iná Zuzka? Áno, super. To nevadí, hociaká Zuzka. Jedna? Dobre. Lebo budeme dneska o jednej Zuzke čítať. Tak za to sa pýtam. A tento týždeň ste mali meniny? Tak nech vás Pán Boh požehná, nech ste požehnaná aj týmto príbehom, ktorý spomína inú Zuzku. Nech je pre vás tá Zuzka inšpiráciou. Tak poďme sa pozrieť do Božieho slova. 8. kapitola, budem tam čítať prvé 3 verše. Tam je napísané toto Božie slovo. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním 12. I niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov, potom Jana, manželka Herodesovho správcu chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom. Toľko z Božieho slova. Dneska tu už zaznelo veľa o misii a možno si kladete otázku, že čo má tento text spoločné s misiou. No pozrime sa bližšie na tento text a pozrime sa, že vlastne v tom prvom verši čítame, že potom chodil po mestách a dedinách a kázal a zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve. Čo tu vlastne Ježiš robí? Čo robí? Misiu. Robí presne to, kvôli čomu ho sem Otec poslal. Chodí a zvestuje evanjelium. Vyučuje. Dáva ľuďom informáciu o tom, aký je Boh. Hovorí im, vysvetľuje im Božie princípy. Hovorím dobrú správu, lebo evanjelium je dobrá správa. To je dobrá správa pre ľudí o tom, že ich Boh miluje a že chce ich životy naplniť. Čo iné Ježiš ešte mohol robiť, okrem toho, že zvestoval evanjelium a vyučoval? Uzdravovať, robiť rôzne divy, čo ešte mohol robiť? Vyháňať démonov, hej, nasycovať ľudí. Mohol aj niečo iné praktické robiť. Kriesiť z mŕtvych. Skúsme také obyčajnejšie veci. Lebo on mal už vtedy okolo 30 rokov, hej, no a čo robil dovtedy do tých 30 rokov, nevieme celkom presne, no ale... Tesár bol, hej, čak mohol sa akože aj tesárčine venovať, však ľudia stále potrebovali nejaké strechy a tak ďalej, budovali sa domy a tak ďalej, čiže mohol aj niečo praktické robiť, nie len chodiť a rozprávať, blá, blá, blá. No ale toto bola jeho misia, toto bolo jeho poslanie. Toto je ten dôvod, prečo prišiel na túto zem. A z evanjelií vieme, že to obdobie, ktoré trvala tá jeho aktívna služba, bolo zhruba 3 roky. 3 roky bol na plný úväzok misionárom. Nie, že by predtým nebol, ale 3 roky to robil úplne, že naplno. Kto bol s ním? O kom čítame ako prvom, že bol s ním? 12. 12 učeníci. My už tým, že sme toho prečítali zrejme v Božom slove veľa, tak vieme, že kto boli tí 12 učeníci. Aj pred chvíľkou tu Baška, myslím, že spomínala, že to neboli nejakí ľudia s teologickým diplomom z nejakej univerzity. Boli to kto? Obyčajní rybári, colník. Hej, úplne obyčajní ľudia. Obyčajní ľudia. Pán Ježiš si týchto obyčajných ľudí vybral ako svojich učeníkov. A investoval 3 roky svojho života do toho, aby ich vychoval. Čo nám to hovorí o Ježišovi? Že on investuje čas do týchto ľudí. Však keby sa im nevenoval, mohol viacej, ja neviem, uzdravovať, alebo chodiť inde, viacej toho stihnúť. Čo nám to o ňom hovorí? Že mal čo? Aha, že ľudia sú pre neho dôležití. Dobre. Že ich miloval. Že mu išlo v prvom rade o človeka. Skúsme sa na to pozrieť ešte z toho hľadiska, že čo myslíte, vedeli Ježiš, že tá jeho služba bude trvať len 3 roky? S veľkou pravdepodobnosťou vedel. A tak on tieto 3 roky využil to, hlavne na to, aby sa venoval 12 učeníkom. Čo nám to o ňom prezrádza? Chcel mať pokračovateľov. Presne tak. Vedel, že po 3 rokoch on odíde. No čo by to bola za misia, keby jeho odchodom zanikla? Bolo by to, čo od neho otec očakával? Keď sa pozrieme na zasľúbenie, ktoré dostal ešte Abraham v Genesis 12. kapitole, tam je napísané, že požehnám ťa a potom cez teba požehnám všetky čelade zeme. A tým, tam je daný náznak na to, že raz príde Ježiš, cez ktorého budú požehnané všetky čelade zeme, všetky národy. A on zatiaľ stihol požehnať, hej, tam nejakých Samaritánov, nejakých Židov, nejakých, hej, tam zo pár, z 10 mestia a neviem čo, ale zďaleka nie všetky národy. A keby jeho odchodom to celé skončilo, tak sa nenaplní to, čo bolo zasľúbené. Tak vidíme, že pán Ježiš venoval 3 roky intenzívnej výchovy svojich učeníkov k tomu, aby mal komu odovzdať túto službu. A na začiatku tu brat čítal to veľké poverenie na konci Matúšovho evanjelia. Vedel Ježiš, že toto im plánuje povedať na konci? No samozrejme, že to vedel. On vedel, že im nakoniec povie, no a počúvajte, a potom takýto veľký papier je nezasiahnutých národov a toto od vás očakávam, moji drahí. On vedel, že tú službu bude niekomu chcieť odovzdať. A preto sa si povedal, že ja musím sa sústrediť na to, aby títo ľudia boli pripravení. Aby nielenže, lebo tak bolo akože nepredstaviteľné, aby tí 12 zasiahli celý svet, ale bolo dôležité, aby tí 12 boli schopní vychovať aspoň ďalších, minimálne 12, ak nie viacerých, ktorí to s tým budú pokračovať. A tí potom ďalšiu generáciu a ďalšiu generáciu. Preto si Ježiš zobral neplatené voľno. A 3 roky venoval intenzívnej príprave svojich učeníkov. Preto aj my, keď robíme misiu, kdekoľvek, v tomto meste, vždy musíme mať na pamäti to, komu ju odovzdáme. Kto bude ten, ktorý to po mne preberie? Kto poniesie tú štafetu ďalej? Aj našim cieľom musí byť výchova učeníkov. Tak vidíme tu na začiatku Ježiša ako misionára, ako toho, ktorý prišiel s určitým poslaním od svojho otca a vie, že to poslanie má že má ako človek, hej, ako človek má určité limity, ako Boh nemá, ale ako človek má svoje limity a vedel, že tú službu musí niekomu odovzdať. A príprave týchto ľudí sa venoval. Intenzívne. Čo je pre nás povzbudzujúce na týchto 12 je, že to boli obyčajní ľudia. To neboli nejaké fakt, že kapacity, nejaký Gamaliel, alebo ja neviem, nejaký rabín, ktorý by už vtedy bol známy. Nie, to boli úplne obyčajní ľudia. Ako si ty, ako som ja. Ježiš si vo svojom diele používa obyčajných ľudí. Obyčajným ľuďom odovzdáva svoju misiu, zveruje im svoju misiu, aby v nej pokračovali. Tento istý autor Lukáš, keď začína písať knihu Skutkov, tak tam hneď v úvode, v titulku je, že prvú knihu, to Lukášovo evanjelium, som napísal, milý Teofil, aby som ti vyrozprával, že čo Ježiš započal, Rohaček to tak prekladá, čo Ježiš započal činiť a učiť. Tým nepriamo hovorí, že skutky sú pokračovanie. To, čo Ježiš započal, toho sú skutky pokračovania. Kto sú hlavní hrdinovia, keď to tak mám nazvať knihy skutkov? No, apoštolovia. Tých, ktorých on trénoval tie 3 roky, tak teraz oni idú a nesú to evanjelium. Čiže vidíme, že Pán Ježiš splnil tú svoju misiu. No ale pozrime sa, že kto sú tí ďalší v tom jeho sprievode. Lebo nie sú tam len 12. Spomínajú sa tam nejakí ďalší ľudia. Je tu napísané, že niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. A potom sú tu vymenované. Boli to Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov. Potom Jana, manželka Herodesovho správcu chúzu. Ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom. Kto sú tieto ženy? Mária Magdaléna. Vyhnal s nej 7 démonov. No čo to mohla byť za ženská? Možno sa venovala nejakej mágii, nejakému čarodejníctvu alebo niečo také. Možno nevieme si ju predstaviť možno, ale skrátka, keď mal v sebe 7 démonov, asi to nebol nejaký taký nejaké neviniatko, hej? Poďme ďalej. Jana, manželka Herodesovho správcu chúzu. Herodes nebol pôvodom Žid. Nebol veľmi obľúbený medzi Židmi. Je o ňom známe, že sa kamarátil s Rimanmi, ktorí boli akože pre Židov proste nepriatelia a tak ďalej. Z histórie vieme, že bol dosť taký zvláštny, skorumpovaný, pyšný a neviem čo všetko. No a teraz viete si predstaviť, že jeho správca by bol nejaký diametrálne odlišný človek. Že by to bol nejaký svätý a neviem aký muž. Asi ťažko. A Ježiš má vo svojom tíme manželku skorumpovaného politika. Skorumpovaný politik, jeho manželka, je v Ježišovom tíme. Potom tu máme tú Zuzanu. Ani nevieme o nej nič iné, len jej meno. A pravdepodobne teda to, že ju Pán Ježiš buď uzdravil, alebo tiež z nej vyhnal nejakých démonov. A potom o mnohých ďalších ani nevieme, ani ako sa volali. Jediné, čo vieme, že ich Ježiš uzdravil. Ale ešte niečo iné vieme. Aká bola ich úloha? Podporovali. Podporovali Ježišovú službu. Ako sme povedali na začiatku, Ježiš bol na neplatenom voľne, nerobil tesárčinu. Nezarábal si na svoju službu. Vieme, že v histórii sa to niekoľkokrát zopakovalo a podobne ako napríklad apoštol Pavol, že šil stany a popri tom robil misiu. Nie vždy, niekedy. Ale Ježiš si zobral neplatené voľno, aby sa mohol naplno venovať misii. A tieto ženy, ktorým on poslúžil duchovne, týmto ženám dal príležitosť, aby oni poslúžili jemu a jeho služobníkom materiálne. Teraz mám na vás takú otázku. Potreboval Ježiš sponzorov? Potreboval Ježiš darcov? Čo si myslíte? Áno aj nie. Niektorí hovoríte áno, niektorí nie. No, skúsme teraz fantazírovať. Teraz pustíme našu fantáziu na špacír, hej, ako sa hovorí. Ako inak Ježiš mohol zabezpečiť svoju službu? Zázrakom. Však keď nasýtil 5000 ľudí, 5000 mužov, aby sme boli presní, nemohol zázrakom zabezpečiť svoju službu? Však mohol, nie? Však už hneď prvé pokušenie, ktoré Ježiš dostal, bolo čo? Na púšti, keď ho diabol pokúšal. Čo ho pokúšal, že? Z kameňa urob chlieb. No, mňa by takto diabol mohol pokúšať a by som sa smial, lebo keďže neviem povedať nejakému kameňu, že staň sa chlebom, hej? Ale Ježiš je evidentne túto moc mal. Preto to bolo pokušenie. A Ježiš si mohol zvoliť ľahšiu cestu a povedať si, no dobre, tak dneska vám z tohto kameňa urobím chlieb, najeme sa a pôjdeme vyučovať. Zajtra z tohto. Potom z tejto vody tuto urobíme nejaké vínko, predáme ho, urobíme si obchod s alkoholom. Ale Ježiš sa inak rozhodol. Ježiš sa nerozhodol svoju službu sponzorovať zázrakmi. Ježiš sa rozhodol mať sponzorov. A čo nám to o Ježišovi prezrádza? O jeho misii, o jeho pláne, o jeho spôsobe práce. Chcel dať ľuďom priestor, aby sa mohli zúčastniť na jeho službe. Perfektné. Perfektné. Lebo keď si spomenieme, že čo to boli za ženy, no viete si predstaviť, že oni by boli učeníčky, už len to bolo akože v tom čase nepredstaviteľné, hej, že žena učeníčka. Však keď poznáte ten príbeh o Márii a Marte, hej, kde Marta sedí a počúva Ježiša a Mária sa tam stará, robí ženskú robotu, hej. Marta robí ženskú robotu, Mária robí chlapskú, hej, lebo sedí medzi chlapmi, počúva Pána Ježiša. Tak Marta príde a začne Pána Ježiša poučať, hej, hovorí mu, Pane, ty nedbáš, hej, ho tam dá sa povedať, že tak trošku spérovala, ako keby. Ty nedbáš, že táto túto sa nespráva, ako sa ženy majú správať? Hej? Čiže oni, tieto ženy, Mária Magdaléna, Zuzana, Jana a ďalšie, nemohli by byť učeníčkami. Lenže oni boli vďačné, oni niečo prijali, oni niečo dobré prijali od Ježiša. A oni chceli, Pane, a my teraz chceme nejakým spôsobom ti to vynahradiť, my to chceme dať nejako naspäť. Nepotrebujem vás, však ja si to tu postarám o to, chlebíky, tuto ja. Nie. Ježiš im povedal, áno, poďte s nami. Zabezpečte všetko, čo treba. Nie preto, že by to nevedel sám urobiť, ale preto, aby dal priestor druhým ľuďom. Aby oni mali účasť na jeho službe. Ak by nebolo tejto príležitosti, oni by možno nemali žiadnu inú príležitosť, ako byť súčasťou jeho služby. Ale ešte jednu vec sa tu môžeme z tohto naučiť. Viete si predstaviť, že by Ježiš vždycky zabezpečil svoj tím nejakým zázrakom. A teraz im povie, no a teraz choďte do celého sveta. No Pane, ale keď nepôjdeš s nami, kto nám bude robiť chleba? Celá jeho misia by bola tým úplne zdevastovaná. Veľmi dôležité je v misii robiť veci tak, aby tí druhí to vedeli zopakovať. Aby raz, keď ja odídem, aby tí, ktorí tam zostanú, aby to vedeli zopakovať. Je jednoduché prísť a učiť v Afrike ľudí o tom, ako viesť besiedku a robiť im tam neviem aké elektronické všelijaké vizualizácie a neviem čo. A potom odíte z tej dediny, zoberiete svoj elektrický generátor, počítač a tak ďalej a teraz tí ľudia povedia, no a ako to máme robiť? Ježiš dáva priestor a dáva príklad. Príklad, ktorý sa dá nasledovať. To sú dva hlavné dôvody, prečo Ježiš týmto ženám dal priestor. A Božie slovo nám hovorí, že dávanie, praktická pomoc je rovnako duchovnou službou, ako ísť a vyučovať. Je to úplne rovnaká duchovná služba. Dokonca Božie slovo nám hovorí, že je blahoslavenejšie dávať ako brať. Jeden misionár povedal o svojich podporovateľoch, že oni sú blahoslavenejšie, oni sú viacej požehnaní ako ja. Veríme tomu, že to je duchovná služba. Veríme tomu, že je to blahoslavenejšie. Veríme tomu, že to nie je len ja len prispejem. Poprípade, ja sa budem len modliť za teba. Ja ti len nejako prakticky pomôžem. To nie je len. To je rovnaká duchovná služba. A to konečné ovocie, to konečné ovocie, to konečné požehnanie Pán Boh rovnako rozdelí. Ako Dávid, keď išiel do boja a nechal jednu časť vojska za sebou a druhá išla bojovať, ale keď sa vrátil, všetkým rovnako rozdelil. Aj tým, ktorí strážili kone, alebo čokoľvek. A takto to urobí aj Pán Boh. To jeho požehnanie príjme rovnako každý jeden z nás. Otázka je len to, že či vstúpime do tej jeho služby, či sa necháme pozvať. Možno, že sme takými Zuzanami, takými Magdalénami, takými ľuďmi, ktorí si myslíme o sebe, že čo už len ja môžem urobiť. Čo už len ja môžem. Môžeme byť súčasťou Ježišovho tímu. Tým, že sa modlíme, tým, že prispejeme, tým, že niečo praktické urobíme. A to, že to je naozaj duchovná služba, že pán Ježiš si ju špeciálnym spôsobom požehnáva, nájdite si so mnou Lukáša, 24. kapitolu, 10. verš. To je posledná kapitola v Lukášovi. Hovorí o Ježišovom vzkriesení. Tam hovorí o tom, o tých ženách, ktoré sa vrátili od hrobu k 11. A tu sú menované. Bola to Mária Magdaléna, Jana, manželka toho chúzu, Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ježiš sa zjavil najskôr svojim sponzorom, nie svojim učeníkom, nie tým svojim kolegom misionárom, ale sponzorom. Pán Ježiš túto službu vníma ako duchovnú službu a mimoriadnym spôsobom ju požehnáva. Vedel by som vám rozprávať svedectva ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť misiu. Povedali, lebo nemôžem ísť do misie, lebo musím neviem čo. Ale svedectvá, ktoré oni zažívajú a požehnanie, ktoré oni zažívajú, niekedy ma dovádza k slzám. Chalanisko, ktorý si nevedel nájsť prácu a dal taký záväzok Pánu Bohu, že Pane, keď mi dáš prácu, tak ja budem podporovať misiu. Mal som slzy v očiach, keď som videl, že nám poslal celú prvú výplatu. Alebo iný brat, ktorý sa rozhodol, že dostal peniaze len tak, proste nečakane. Navyše dostal za prácu, ktorú vykonal, dostal navyše peniaze. A hovorí, že Pane, tak ja som tieto peniaze nečakal, tak ty si ma požehnal, tak ja chcem to požehnanie poslať ďalej. Tak si povedal, že ja tieto peniaze dám na misiu. Ale potom prišli ďalšie myšlienky, už nie od Pána Boha, o tom, že ale veď nemáš vlastné bývanie. Idú Vianoce. Nemusíš dať všetko. A takéto ďalšie myšlienky. A on si povedal, že tieto už nie sú od Pána Boha. To bol víkend, to bola sobota, tak sa rozhodol, že on ide hneď na internet banking a hneď urobí transakciu, aby tie peniaze hneď odišli. Aby už toto pokušenie už neprichádzalo. Tak on išiel hneď na internet a hneď, bolo to zhruba okolo 100 eur, tak hneď všetky tie peniaze poslal internet bankingom. A hovorí mi, že Jaro, Pán Boh je rýchlejší ako internetové transakcie. Lebo tým, že bola sobota, nedeľa, tak transakcia samozrejme prebehla až v pondelok ráno o 8. A on mi hovorí, o pol 8 mi volal chlapík z Bratislavy, že potrebuje súrne nejakú našu prácu a povedal, že nám zaplatí, koľko si zapýtame. Lebo že on to potrebuje súrne. Tak mi povedal, že my sme za tú robotu zaplatili, teda zarobili toľko, koľko sme možno za celý rok nezarobili. Pán Boh mu to vynahradil úplne z iného konca. A on vedel, že tá myšlienka ísť a dať bola od Pána Boha. A zažil niečo, čo povedal, že to bol pre mňa taký duchovný zážitok, že ma to naozaj podporilo v tom a povzbudilo v tom, že dávanie, podpora misie je duchovná služba. Tak verím, že aj vy vidíte priestor v tom, že aj keď sme všetci obyčajní ľudia a možno nie sme výreční, možno nevieme veci až tak povedať, urobiť a tak ďalej, ale Pán Boh si hocikoho z nás môže použiť. A všetci máme otvorené dvere do Božej misie. Ja som vďačný za to, že tu Baška je, že cíti to, že ona tu nie je jednotlivec, že ona tu nie je bežec sám na nejaké dlhé trate, ale že ona je súčasťou tohto úžasného tímu. Tak vám prajem to, aby ste naozaj mohli zažívať to Božie požehnanie z toho, že ste súčasťou misie, Božej misie. Baška je tá, ktorá 100% svojho pracovného času bude tomu venovať. Ale to, že vy idete do práce, to neznamená, že nie ste 100% v Božej misii. Naopak. Lebo vďaka tomu môžete podporiť jej službu. Alebo keď ste na dôchodku, môžete sa modliť za ňu a venovať o mnoho viac času modlitbám, ako by dokázala ona alebo ktokoľvek iný z nás. Každý jeden z nás môže byť na 100% úväzok v Ježišovej misii. A som presvedčený o tom, že keď toto pozvanie príjmeme, keď ho zoberieme vážne, tak zažijeme veci, o ktorých by sa nám ani nesnívalo. Tak nech vás Pán Boh požehná aj v tom rozhodnutí pozbudiť ju, podporiť ju, stáť za ňou a nech vám pridáva nových ľudí, ako Baška. Zo sídliska, z dediny, zo škôl, zo širokého okolia. Nech ste tým dobrým svedkom v tomto okolí. Amen.